Kepler azatlyk radiosu. Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan'daki kehelçilik aladalarının fonunu okuğunu tamamlamadık yaş lukmanlar isalın ya. Protestlerden son Marşa herindeki bankamatların novot adalli, etraplarda novot köpörlü. Türkmen hakimiyetler daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine ve onların enatalarına varsi teğel çayaklenirme düzgünlerini giyirdiler ve eylek çayaklenirler. Odali günün havarlarını dinle. Olarlen sizmen yoksan anna uruan tans ediyarın. Европа Birleşigi ne adat, ne de adalatlı deyilip kafiyetlenirilen saylovlar sebepli yüze çıkan protestlere karşı gadaplı basışı cevap yok münne Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko karşı basışı güçlendirmek tagarlarını ediyar. Европа Birleşigi'nin dasarı işler ministerlerinin 14. Ağustos'ta Brüssel'de geçirilen adattan dasarı yığınansığının önü sırasında Belarus hakimiyetleri irden yüzlerce tutsağı boşaltmaya başladı. Erkinlige çykarylanlaryň köpüsi tutsawhanalardaky şertleri, yenjilmeleri we beýlik sistemleri elhens diýip käsiýetlendirdi. Halkara güne geçiş guramasy Amnesty International bu aýdylýanlary giň ýeran adam ýynylmasy diýip atlandyrdy. 9 awgusta döwlet tarapyndan ýygnan edilen saýlaw netijelerinden soň awtoritar Lukashenkanyň 80% ýetirip 6-njy möhlete prezident saýlananlygy aýdylandan soň möwjüp galan protestler arasynda 6700 adam tutsak edildi. Litwa gitmäge mezur bolan oppozisiýa kandidaty Svetlana Tikhanovskaya resmi taýdan ýygnan edilen saýlaw netijelerini ret etdi. Европа Birleşigi'nin dasar siyasetdaşlygy Joseph Borrell Birleşigi'nin yokary derejeli diplomatlarının yığınanmağına çağırıp protestçilere karşı görülen yoguz basıp yatırmaların besedilmeğini adam hukuklarına ve demokratiya hormat koyulmağını talep etdi. Germaniyanın dasarı işler ministri Heiko Maas 13. Ağustos'ta Europa Birleşigi Minsk'de hükümdar edilen batışı yokorlandırmalıydı. Europa Birleşigi derecesinde sansiyalar vardı yığcan maslahat edilir deyip olaydı. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň maglumatyna görä 13-nji awgusta ýerden Minskde prezident saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýa wagtynda tutsak edilenler bilen raýdaşlyk ýürüýüşleri oryn aldy. Elleri gülli, ak eşikli we ak lentali aýarlar Belarusyň paýtagtynyň bir näçe köçesinde we saýýorlaryna raýdaşlyk zynjyryna düzüldiler. Geçip barýan awtobuslaryň sürjüleri olary gollap signal berdiler. Bu çara 1-nji şäher hapsahanasynyň lukmanlary hem goşuldy. Polisiýanyň prezident saýlawlarynyň netijelerini täden seretmek talabyny edýän protestçiler arşy gören ýogul şäherlerine bildirilýän nägileligiň çägini aýal gyýlar Belarus şäherleriniň bir näçesinde raýdaşlyk çäresini geçirdiler. Minskde 250 töwerek aýal biz urmagy betedim. Bize diňe sesleriň dogry sanylmagy gerek diýen ýazgy bilen zynjyr görnüşini hatara düzüldi. Vitebskde geçirilen raýdaşlyk çäresinde 15 aýal tutsak edildi. Magilevdäki parahat demonstrasiýa gatnaşan 4 adam saklandy. Bobruyskda zynjyr görnüşine hatara 35 töwerek aýal we bir näçe erkek goşuldy. Gomelde gurulan protest çäresine 500 olay adam gatnaşdy we olar Ablis Parkomyň sewtin ýerine ýetirişi edaratının binasının baskançaklarına zorluğun pidalarının hatirasına gül koydular. Israel ve Birleşen Arap Emirlikleri Abbasa'nın ağrıçılık etmeğine katnaşıkları kadırlaştırmak var da alalaşık bağlaştı. Abbasa'nın prezidenti Donald Trump bu arada haber verip Twitter'de birlikteki beyannamanı çap etti. Beyannamanın tekstinde hususan Israel'in Palestinalıların gelecekki devletlerinin bir bölü hükmünü görmek isteyen yerlerine, İrdan Deryası'nın Günvatar kenarındaki toprakların bir bölüğünü öz ihtiyarlığını ilan etmekten saklanacaktı aydılar. Taraflar tarihi bölgüs yakın günlük orda parahatçılık ilerletmeye kömök eder deyip umid ediyanlıklarını aittiler. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Özbekistan'daki ilçisi Daniel Rosenblum, Özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev'in Kırgızistan'ın yürüy togurluk tarafından Bişkek'te tutsak edilenini varada Koloyda çıkan havardan alıda galiyanlığına aitti. Biz onun işini yakından sinleyar deyip ilçi 13. Ağustos'taki Twitter beyanatını aitti. Özbekistan'daki Amerikan ilçisinin pikirçi Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri Bobo Murat Abdullayev'in erkin hareket etme hukukuna hormat koymalı ve Kırgızistan'ın özle oyunca gidecek yerine gitmeğine ruhsat vermeli.